Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Importanța unor alegeri libere și corecte în februarie, subliniată de experți și politicieni.
Ion Leahu și cum se pregătește Moldova să meargă la Consiliul Miniștrilor de Externe din țările membre ale OSCE.
Polonia renunță la modificarea legilor justiției, așa cum a cerut Varșoviei Comisia Europeană.
Și Interpolul are un nou șef, un sud-corean susținut de Statele Unite. Începem cu știrile orei 21.
Aflat în vizită la Moscova, președintele Igor Dodon a rostit un discurs în Duma de Stat, în care a apărat neutralitatea constituțională, care împiedică apropierea Republicii Moldova de NATO, și a lăudat rolul limbii ruse.
Почти все население Молдовы, все население страны, больше или меньшей степени владеет русским языком.
Dodon a spus că aproape întreaga populație a Republicii Moldova cunoaște rusa, mai mult sau mai puțin. Că 1 milion de cetățeni moldoveni o consideră limba lor de bază și a promis să apere statutul legal al Rusei de limbă de comunicare interietnică. Vizita lui Dodon la Moscova, a doua numai în această lună, are loc la câteva zile după ce a participat la un meeting electoral al aliaților săi socialiști la Chișinău, unde a criticat NATO și pe unioniști. Guvernul Filip a dat aviz pozitiv inițiative legislative pentru anularea zilei tăcerii, așa încât să se poată face agitație electorală și în ajunul și în ziua alegerilor. Premierul Pavel Filip le-a recomandat deputaților să renunțe și la restricția propusă în proiectul de lege, ca agitația electorală să nu se poată face pe o rază de 100 de metri în jurul secțiilor de vot.
Dar aici noi punem încă o problemă. Cine o să măsoare acești 100 de metri? O să desenăm un cerc în jurul secției de votare.
Anularea zilei tăcerii a fost propusă de deputații Partidului Democrat de Guvernământ. Criticii spun însă că acest lucru va avantaja partidele mari și bogate și va crea noi condiții pentru mituirea alegătorilor. La București, prim-ministra Viorica Dăncilă a desemnat ultimii doi miniștri noi pentru a duce la sfârșit o remaniere guvernamentală care a cuprins în total 8 membri ai guvernului. Marți, președintele Klaus Iohannis a acceptat 6 nominalizări, dar a respins 2, inclusiv candidatura Liei Olguța Vasilescu propusă de PSD, principalul partid de guvernământ, ca ministră a transporturilor. Președintele a pus la îndoială profesionalismul candidatei, dar prim-ministra Dăncilă a desemnat-o astăzi pe Vasilescu din nou, în fruntea altui minister, însă al dezvoltării regionale și administrației publice. Remanierea are loc înainte ca România să preia președinția rotativă a Uniunii Europene pe 1 ianuarie. Interpolul și-a ales un nou președinte, pe sud-coreanul Kim Jong-yang, care l-a învins pe rusul Alexandr Prokopchuk. Rusia, care a pierdut votul în congresul anual al Interpol ținut azi în Dubai, a spus că acceptă rezultatul, dar și-a exprimat nemulțumirea prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov le-a spus jurnaliștilor într-o teleconferință că alegerile ar fi fost însoțite de presiuni fără precedent și de interferențe. Oponenții candidatului rus, în primul rând Ucraina, care a amenințat că se retrage din organizație dacă Rusia învinge, au acuzat Moscova că ar folosi Interpolul pentru a șicana pe oponenții politici, pe disidenți și pe jurnaliști. Ucraina a marcat azi 5 ani de la începutul Euromaidanului. Revoltele opoziției pro-europene din noiembrie 2013-februarie 2014, soldate cu răsturnarea fostului președinte Victor Ianukovici și fuga acestuia în Rusia. În Piața Independenței din Kiev, președintele Petro Poroșenko și alți oficiali au participat la o ceremonie de comemorare a celor aproximativ 100 de activiști uciși de forțele de securitate în timpul protestelor. Euromaidanul a fost declanșat de refuzul din ultimul moment al lui Ianukovici de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, semnat în cele din urmă de guvernul post-Maidan.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Modul în care se vor desfășura alegerile parlamentare din 24 februarie anul viitor pare să fie crucial nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru relațiile acesteia cu partenerii occidentali. Parlamentul European a subliniat într-o recentă rezoluție critică despre Moldova că acordarea asistenței macrofinanciare poate fi decisă numai după alegerile parlamentare moldovene și doar dacă acestea vor îndeplini standardele internaționale. Despre importanța alegerilor libere și corecte a vorbit recent și noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan. Miza alegerilor libere și corecte este așadar mare, dar cine le asigură și cine le respectă? Este una din întrebările la care au răspuns mai mulți analiști participanți la o dezbatere a agenției de presă IPN. Relatează Ala Ceapai.
Îngrijorările că alegerile parlamentare ar putea decurge cu încălcări au apărut odată cu schimbarea, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția, a sistemului electoral în cel mixt. La această concluzie au ajuns majoritatea experților participanți la dezbatere. Ei invocă, între altele, modul în care au fost trasate circumscripțiile uninominale, astfel încât să avantajeze în aparență fie democrații de la putere, fie socialiștii, adică cele două formațiuni dominante care au și votat nou sistem. Ridică în continuare semne de întrebare și păstrarea unui singur tur de balotaj, care, așa cum arată experiența și tatonările sociologice, avantajează forțele de stânga. Îngrijorările legate de viitorul scrutin au fost alimentate ulterior de invalidarea scrutinului local din capitală, câștigat de un oponent al puterii, Andrei Năstase, printr-o controversată decizie a justiției. Or, justiția va juca rolul de arbitru și la parlamentare, spune Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Eu vreau să cred că nu vom mai avea astfel de cazuri și, într-adevăr, vom avea judecători și nu jucători în procesul electoral.
Analistul politic Corneliu Ciurea, care nu-și ascunde simpatia pentru guvernarea democraților, consideră că riscurile rezidă nu atât din imperfecțiunile tehnice ale noului sistem mixt. El a enumerat trei aspecte politice care ar putea cauza un posibil deznodământ negativ al apropiatului scrutin parlamentar.
Este vorba de predispoziția de a încălca regulile de joc de către toți actorii politici, inclusiv puterea, inclusiv opoziția, inclusiv Uniunea Europeană. Al doilea element politic care ridică riscul ca alegerile să fie cumva incorrecte este aparenta incapacitatea actorilor de a accepta rezultatul final și decisiv al alegerilor în cazul în care el va fi nefavorabil lor. Și al treilea element este intransigența și antagonismul radical al actorilor politici.
Doctorul în drept Serghei Mișin, care face parte din Consiliul Societății Civile de pe lângă președintele țării, consideră că lasă loc de abuzuri și încălcări, în special două elemente. Primul ar fi folosirea pe larg a resurselor administrative, iar cel de-al doilea, anularea zilei tăcerii propusă de guvernarea democrată. În ce condiții, totuși, alegerile parlamentare ar putea fi considerate nelibere și incorrecte? Analistul politic Veceaslav Berbeca de la Institutul Viitorul a enumerat câteva criterii.
Intimidarea anumitor partide politice sau anumitor concurențe electorale ar putea fi șantajați să nu participe cu diferite dosare. Ar mai fi încă un indicator, cum a mai fost și în alegerile precedente, dacă va fi interzisă înregistrarea unor candidați sau chiar scoaterea acestora din listă electorală.
Amintim că vinerea trecută o comisie de anchetă a Parlamentului a acuzat politicienii de opoziție Maia Sandu și Andrei Năstase că ar fi beneficiat de finanțări ilegale din partea fundației Open Dialogue. Concluziile comisiei, care au cerut și procuraturii generale să inițieze o anchetă, au sunat ca o amenințare la adresa celor doi opozanți că ar putea fi excluși din cursa parlamentară. Ieri, în cadrul unei dezbateri pe teme europene la Chișinău, ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko, afirma că, citez, s-au creat condiții în care competiția democratică poate să se confrunte cu riscul de a fi limitată pe baza unor învinuiri nefondate și poate hibride chiar. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În perioada 6-7 decembrie la Milano, sub președinția italiană a OSCE, va avea loc o reuniune ministerială privind privind reglementarea diferendului transnistrean. Noul șef al misiunii OSCE în Moldova, Klaus Neukirch, a discutat recent la Tiraspol ca tot în luna decembrie să aibă loc o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul membru în delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
În situația dată, și OSCE, și mediatorii, și observatorii în procesul de negocieri, ei sunt mulțumiți. Sunt mulțumiți de faptul că procesul n-a stagnat, nu s-a oprit. Și deci asta este fondal pozitiv, cu speranța că și alte probleme vor fi soluționate, dar principalul că conflictul nu va derapa de la actuala stare spre una ferbinte.
De ce n-au reușit actorii să se întrunească și în formatul 5+2?
Vă spun sincer, nu cunosc. Însă mie îmi pare că problema totuși este din nou la Chișinău. Chișinău n-a acceptat să fie semnate careva noi angajamente. În situația în care Chișinău nu și-a asumat noi angajamente, n-am demonstrat disponibilitatea de a pune punct pe cele care sunt pe rol, cum am spus, cu dosarele penale, cu telefonia, italienii au considerat inutil a convoca ședință pentru a finisa mai rău decât este. Dar în situația în care nu se semna careva angajamente concrete, situația devenea mai rea decât ea este. Deci, la moment sunt probleme spre care o să lucrează și cu această povară transmitem președinția altui stat.
La începutul anului, când președinția în exercițiu a OSCE a fost preluată de către Italia, Franco Frattini s-a arătat destul de optimist. De ce s-au spulberat așteptările lui Franco Frattini?
Domnia s-a intrat pe un val pozitiv, pe un val optimist. Când au văzut că sunt semnate protocoale la Berlin, de la Viena, când aici forfotesc întâlnirile, vin reprezentanța statului participant, etc., etc., el gândea că se meargă și mai departe. Însă multe lucruri s-au stopat, că ele erau sortite că se stopeze. Spre exemplu, situația cu podul de la Gura Băcului. Da, până la 10 tone circulă camioane, însă dacă e vorba de a utiliza de plin capacitățile acestui pod, el necesită o reparație. Aici nu se înțeleg, dar principalul, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control manifestă o formitate foarte și foarte salutabilă. Îi spun categoric, ori nu puneți acest terminal, ori nu o să circule transportul.
Iar Tiraspolul a insistat ca să existe acest punct de control.
Control, sigur că. Ei desfășoară acolo structuri, construiesc încăperi, ei vor să aibă acolo un terminal complex, amenajat, așa cum e la Binder sau cum e la Coșniță. Dar Chișinău nu acceptă. Și văzând lucrurile acestea, europenii au mai apăsat pe frâne.
Atunci când a preluat președinția la OSCE, Franco Frattini s-a arătat încântat și acum credeți că această președinție a suferit un eșec, ținând cont inclusiv de faptul că Franco Frattini are o relație bună cu Vladimir Putin și că Rusia are un cuvânt greu de spus în procesul de soluționare a problemei transnistrene?
Nu, nici într-un caz. Eu am spus din start, dar încă totul este înainte. Încă se poate de spus că încă vreo două președinții o să lucreze pe baza acestor acorduri. Frattini poate să iasă capul sus din președinția în OSCE că totul a fost pozitiv.
A fost opinia lui Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control din partea Chișinăului, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar, în prima vinere a fiecărei luni, în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafi.
În minutele următoare, o relatare despre noul șef al Interpolului și o alta despre cum a renunțat Polonia la modificarea legilor justiției la solicitarea Uniunii Europene și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta mereu la noi pe site.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul de guvernământ al Poloniei Dreptate și Justiție a votat astăzi în Parlament un amendament legislativ prin care va renunța la reformele controversate pe care le impusese pentru a reduce vârsta de pensionare a judecătorilor Curții Supreme. Renunțând astfel la o confruntare cu Uniunea Europeană, Polonia creează un precedent pentru situația din alte țări, relatează Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Legea introdusă forțat de partidul de guvernământ obliga judecătorii Curții Supreme să se pensioneze la 65 de ani în loc de 70, asta afectând 20 de judecători, adică mai mult de o treime din judecătorii din instanța supremă a Poloniei. Criticii afirmau că reforma viza politizarea sistemului judiciar și supunerea lui partidului de guvernământ. Reducerea în iulie a vârstei de pensionare de la 70 la 65 de ani a fost văzută și ca o modalitate prin care Partidul de Guvernământ al Poloniei voia să-și aleagă proprii săi judecători. Iar Curtea Europeană de Justiție a emis o hotărâre prin care Poloniei i s-a ordonat suspendarea măsurilor și restabilirea judecătorilor care își pierduseră locurile de muncă. Renunțând să intre într-o retorică de confruntare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, așa cum o face coaliția la putere în România, guvernul polonez a acceptat decizia curții. Proiectul de amendament afirmă de altfel că modificările aduse legii constituie o executare a hotărârii Curții Europene de Justiție. Reformele au fost în centrul unui lung litigiu dintre Polonia și Bruxelles privind statul de drept și au declanșat proteste în Polonia în vara anului trecut. Amendamentul adoptat azi spune limpede că judecătorii scoși la pensie pot reveni la lucru. Este probabil că asta se va întâmpla și în cazul României dacă PSD va refuza în prima instanță, așa cum a făcut la început și Partidul de Guvernământ în Polonia, să pună în aplicare cerințele raportului pe justiție, MCV, și ale rezoluției privind justiția în România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi și de două subiecte importante din Moldova, dar și despre luptele din Partidul Social-Democrat de Guvernământ, după cum aflăm de la Tania Radu.
Informația despre demisia guvernatorului Băncii Centrale a Republicii Moldova apare și pe site-ul jurnaliștii.ro sub semnătura lui Sebastian Rusu. El o consideră încă o manevră a oamenilor lui Vladimir Plahotniuc. Interesul ar fi fost să securizeze guvernul de la Chișinău, punând lacăt anchetei asupra celebrului furt al miliardului de lei de la Banca de Economii. După 4 ani, singurul care plătește pentru asta este, spune Sebastian Rusu, fostul premier Vlad Filat. Momentul demisiei lui Sergiu Cioclea pare a fi atent calculat de oamenii lui Plahotniuc, încât să acopere mediatic manevrele electorale ale lui Igor Dodon, care încalcă frecvent Constituția statului moldovean în favoarea oamenilor săi din Partidul Socialiștilor și implicit ale Partidului Democrat, care a oripilat partenerii externe ai Republicii Moldova prin legea amnistiei capitalurilor. Am citat din acest articol. G4 Media anunță că Uniunea Europeană va suspenda oficial ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro destinat Republicii Moldova din cauza derapajelor antidemocratice. Sunt citate declarațiile șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, care a formulat și condițiile de deblocare. Rezultate în lupta împotriva corupției la nivel înalt, pedepsirea celor vinovați de frauda bancară din 2014, organizarea conform normelor democratice, nu doar a alegerilor, dar și a campaniei electorale și a perioadei preelectorale care a început deja. Am citat. În presa din România, mai mulți comentatori găsesc că președintele Klaus Iohannis a reușit să-i pună în încurcătură pe cei de la Partidul Social Democrat, refuzând două propuneri de noi miniștri și, în același timp, refuzând două revocări de miniștri. Rezultat, Lia Olguța Vasilescu, ministru al muncii până mai ieri, a fost înlocuită, dar a rămas pe din afară. I-a fost refuzată numirea pe un alt portofoliu, cel al dezvoltării, extrem de important. Acolo va rămâne ministru Paul Stănescu, oaia neagră a lui Liviu Dragnea în acest moment. Și rămâne pentru că președintele nu a emis decret de revocare. Dan Tăpălaga admite că mișcarea președintelui nu e lipsită de finalitate. El analizează și cele două posibile dezvoltări. Fie Paul Stănescu se menține pe poziția anti-Dragnea și atunci grupul nemulțumiților din PSD ar căpăta forță, fie cedează, cum au făcut deja doi PSD-și marcanți care și-au și primit între timp răsplata. Poziția președintelui, deși tardivă, are potențialul de a relansa lupta pentru putere în interiorul PSD și de a oferi încă o mică șansă moțiunii de cenzură negociate de zor de liderii opoziției, scrie Dan Tăpălagă. Și Ioana N. Dogioiu de la ziare.com găsește că președintele a jucat inteligent, neașteptat de abil, cartea acestei remaniere a guvernului Dăncilă și l-a împins pe Liviu Dragnea într-o situație extrem de proastă. Mișcarea a fost năucitoare pentru PSD, care nu găsește replica. Jurnalista susține că are informații de culise. Lia Olguța Vasilescu ar fi fost mutată de la Ministerul Muncii pentru că noua lege a pensiilor, deși inaplicabilă, ar fi riscat să-i aducă mai multă popularitate decât îi convine liderului social-democrat. Drept care, în blocajul care s-a evit, nu ar fi exclus să-l vedem pe Liviu Dragnea manevrând ca să evite discret tocmai instalarea voluntarei PSD-iste la un alt minister și mai ales la cel de la dezvoltare, asociat cu poziția de vicepremier. Presa descrie noua etapă a crizei politice ca pe o speță care până la urmă s-ar putea clarifica tot la Curtea Constituțională. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Organizația Globală de Poliție Interpol și l-a ales miercuri drept președinte pe sud-coreanul Kim Jong-un, preferându-l unui general rus a cărui candidatură a stârnit îngrijorări în Europa și Statele Unite legate de eventuala imixtiune a Kremlinului. Rusia a declarat că s-au exercitat presiuni externe evidente, dar nu a contestat procesul de alegere în sine. Mai multe de la Mircea Țicudean.
La congresul anual ținut în Dubai, țările membre în Interpol l-au ales pe sud-coreanul Kim Jong-un în locul chinezului Meng Hongwei, care a dispărut în septembrie și a demisionat mai târziu, după ce autoritățile din țara lui au spus că este anchetat pentru corupție. Interpol, al cărui rol este să faciliteze cooperarea între polițiile naționale, a spus pe Twitter că Kim, care era până acum președintele interimar, a fost ales pe un termen de 2 ani, deși în general acest post se atribuie pe 4 ani. Kim va avea numai sarcina de a duce la capăt mandatul, ajuns la jumătate, al predecesorului său. Candidatura la postul de președinte Interpol a lui Alexander Prokopchuk din Rusia, un general major de poliție, unul din cei 4 vicepreședinți Interpol, provocase îngrijorări în Europa și Statele Unite că Moscova ar putea încerca să abuzeze de puterile organizației. Comentând miercuri rezultatul alegerii, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a spus: "Regretăm că n-a ieșit candidatul nostru, dar n-avem motive să nu fim de acord cu rezultatul." Prokopchuk n-a comentat de îndată. Carta Interpol interzice organizației să se implice în dispute cu caracter politic, religios sau rasial. Nu este o poliție supranațională și nu are agenți proprii care să facă arestări. Marți, Statele Unite au spus că sprijină candidatura sud-coreană după ce un grup de senatori de la Washington acuzase Rusia că exploatează Interpolul pentru reglări de conturi și pedepsirea dizidenților.
Interpol is electing a new president. It's an important organization. We strongly endorse Kim Jong-un.
Îl sprijinim hotărât pe Kim Jong-un, actualul președinte interimar Interpol, a spus marți secretarul de stat al Statelor Unite Mike Pompeo. Kremlinul a spus tot marți că demersul senatorilor americani constituie o tentativă de amestec în alegerea noului șef Interpol. în Europa, Guy Verhofstadt, fost premier belgian, europarlamentar influent în prezent, a spus înaintea alegerii de la Interpol că statele democratice ar putea fi nevoite să-și creeze o organizație paralelă dacă este ales în fruntea Interpolului candidatul rus. Rusia a abuzat constant de Interpol ca să-și urmărească oponenții politici, a scris pe Twitter politicianul belgian.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicuden. Președintele Statelor Unite Donald Trump a pus la îndoială concluzia Agenției Centrale de Informații CIA că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ar fi răspunzător pentru moartea ziaristului Jamal Khashoggi. În declarația sa, liderul de la Casa Albă susține că ar fi posibil ca Statele Unite să nu știe cu precizie vreodată care au fost circumstanțele omorului. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Observatorii arată că președintele Trump a pus la îndoială concluzia CIA că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ar fi răspunzător pentru moartea ziaristului Jamal Khashoggi. În declarația lui Trump se arată că e posibil ca Statele Unite să nu știe cu precizie vreodată care sunt circumstanțele omorului. El a reamintit că atât regele Salman cât și fiul său, Mohammed, neagă cu hotărâre că ar fi știut despre planul vizând executarea lui Jamal Khashoggi, act pe care președintele l-a denumit, citez, o crimă. Declarația continuă, citez, agențiile noastre de informații continuă să evalueze informațiile, dar este posibil ca prințul moștenitor să fi știut despre acest tragic eveniment. Poate a știut, poate nu a știut, a arătat președintele Donald Trump, contrazicând ceea ce presa a caracterizat drept concluzia CIA-ului că Mohammed a ordonat asasinarea lui Jamal Khashoggi. În ciuda dovezilor care au fost prezentate probabil de către agenție, Trump lasă să se înțeleagă că importanța relațiilor economice și interesele de securitate națională și în special miliarde de dolari care urmează să intre în țară din vânzările de arme către Arabia Saudită au prioritate în fața nevoii de a stabili cine l-a ucis pe Jamal Khashoggi, care era rezident american, și a impune pedepsele care se impun. Au fost și sunt un aliat grozav, a spus Trump despre Arabia Saudită, arătând că Statele Unite intenționează să rămână un partener de nădejde pentru regatul saudit. Declarația președintelui și o altă a secretarului de stat, Mike Pompeo, nu au lăsat niciun dubiu că raporturile cu Arabia Saudită vor continua. Este o lume dură, Orientul Mijlociu în particular, a spus Mike Pompeo, continuând, citez, este obligația președintelui și a Departamentului de Stat să ne asigurăm că adoptăm politici care promovează interesele de securitate națională ale Statelor Unite. Așa cum președintele a spus astăzi, Statele Unite vor continua să întrețină relații cu Arabia Saudită, a arătat Mike Pompeo. Concluzia CIA are la bază înregistrări audio din consulatul unde Jamal Khashoggi a fost ucis, furnizate de turci, interceptări ale unor convorbiri telefonice și analize ale unor experți. Agenția a stabilit că ar fi fost practic imposibil ca prințul moștenitor, care conduce țara cu mână de fier, să nu fi știut despre o asemenea operațiune pusă la cale de colaboratori ai săi apropiați. Bruce Rydell, fost ofițer CIA, a declarat, citez, nu vom ști niciodată pentru că nu vrem să știm. El a continuat, administrația apără o țară pentru care cei mai mulți americani nu au nicio afecțiune, și un individ despre care cei mai mulți americani cred că este un criminal. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Din ediția de joi, 22 noiembrie a Ziarului de Gardă, aflați care sunt concluziile Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica internă a Republicii Moldova a Fundației Open Dialogue, dar și ce spun experții și reprezentanții opoziției la acest subiect. Tot joi vedeți cum acumulează capital politic deputatul Constantin Țuțu, lăudându-se cu proiecte de infrastructură realizate în suburbiile Chișinăului din bani publici. În paginile exclusiv găsiți un interviu amplu cu doi judecători din Statele Unite ale Americii, iar din pagina dosar aflați de ce este acuzat președintele Uniunii Avocaților. De asemenea, din ziarul de gardă de joi aflați cum unele decizii ale Consiliului Municipal Chișinău duc la distrugerea puținelor spații verzi care au mai rămas prin curțile blocurilor de locuit.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Și ne găsesc mereu la europalibera.org, pe Facebook, Atna Klasniki, Instagram, YouTube, iTunes, SoundCloud. Prezentatorii programului de la această oră, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Radio Europa Liberă.